BBFM.
BBFM. Naše Bystrické.
Profesorka Alexandra Bitušíková zahájila svoju bohatú pracovnú kariéru v rôznych slovenských inštitúciách a ďalej vo svojej profesijnej kariére pokračovala v Európskej komisii a v Asociácii európskych univerzít. Po návrate na domácu pôdu participovala na európskych projektoch, ale tiež prednášala na mnohých univerzitách v Európe, USA a Austrálii. Slovensko zastupovala ako národná delegátka a zúčastňovala sa tiež iniciatív a projektov v oblasti výskumu rodovej rovnosti. Moje meno je Veronika Samborská a v BBFM rádiu sa s riaditeľkou Univerzitného centra pre medzinárodné projekty na Univerzite Mateja Bela a podpredsedníčkou Komisie pre rodovú rovnosť, ktorá sa zasadzuje o implementáciu plánu rodovej rovnosti v akademickom prostredí, porozprávame najmä o tom, ako je to s rodovou rovnosťou na Slovensku, ale tiež o tom, aké má Univerzitné centrum v súvislosti s rodovou rovnosťou plány do budúcna. Kedy a prečo sa začala etnologička a antropologička Alexandra Bitušíková venovať rodovej rovnosti?
Ja som vyštudovala etnológiu ešte v tom starom režime. Potom sa k tomu tak pripojila vlastne aj tá sociálna antropológia ako disciplína, ktorá sa venuje spoločenským procesom, spoločenským javom, vzťahom, ako aj kultúre. Vždy ma zaujímalo, prečo sme takí, akí sme my Slováci. Teda, že máme nádhernú krajinu, máme bohatú kultúru, ale predsa máme aj dosť vysokú mieru neznášanlivosti, netolerancie k rôznym iným, veľa xenofóbie, aj rasizmu, aj antisemitizmu, aj homofóbie. To sú všetko nie veľmi pekné vlastnosti a práve etnologické výskumy mi pomohli mnohé pochopiť. Jednou z oblastí, ku ktorej som sa aj v rámci výskumov dostala, bola práve aj tá rodová rovnosť a vôbec otázka ženských práv. V tejto téme sa mi podarilo získať už strašne dávno, to je aj hrozné povedať, v roku 2020 prvý veľký európsky projekt, ktorý sa venoval zapojeniu žien v politickom a občianskom živote, vtedy ešte v kandidátskych krajinách do EÚ, ešte sme neboli členskou krajinou. A hoci som teda neštudovala vyslovene rodové a feministické teórie, postupne som sa v téme nejako dovzdelala, ale hlavne citlivela, lebo som zistila, že sa ma táto téma bytostne týka tak ako pracujúcej ženy, ako aj matky.
V BBFM rádiu sa zhovárame s profesorkou Alexandrou Bitušíkovou, riaditeľkou Univerzitného centra pre medzinárodné projekty na Univerzite Mateja Bela, ktorá značnú časť svojho profesijného života zasvetila vedeckej a výskumnej dráhe a posilňovaniu postavenia žien v spoločnosti. Aké skúsenosti a poznatky má v súvislosti s rodovou rovnosťou v zahraničí v porovnaní so Slovenskom, nám prezradí v najbližších minútach.
Za tie roky som mala možnosť spolupracovať naozaj, dá sa povedať, že hádam aj so stovkami žien a mužov z celej Európy, ktorí sa venujú tej implementácii, by som to už tak povedala, rodových politík do rôznych oblastí života. Aj to ma presvedčilo o tom, že tu nejde o nejakú rodovú ideológiu, ako sa to často hovorí, ale ide o jednoducho spravodlivé zlepšovanie podmienok rovnosti, príležitosti pre ženy aj pre mužov, ktorá ešte stále nie je samozrejmosť. To, že mnohé ženy sa stávajú matkami a odchádzajú na materskú dovolenku, im naozaj sťažuje kariérny postup a návrat do pracovného života. V každej pracovnej oblasti môžu byť prekážky a niekedy sú aj iné, rôzne. Ale tie prekážky existujú a vieme, že v mnohých krajinách existujú aj desiatky vyrovnávacích opatrení v prospech žien vracajúcich sa do pracovného života. Nejde tu len o zvýhodňovanie žien na úkor mužov, ale práve o to vyrovnávanie podmienok pre výkon práce i pre zlaďovanie osobného a pracovného života. A aj keď v mnohých európskych krajinách vidíme veľký progres v tejto oblasti, vieme, že na všetkých inštitúciách, ministerstvách majú oddelenia pre rodovú rovnosť na rozdiel od Slovenska. Aj tak ten progres je pomalý. Podľa rôznych výpočtov vieme, že ak by sme pokračovali v Európe, teda minimálne, takýmto tempom pri vyrovnávaní tých rozdielov rodovej rovnosti, tak dosiahneme plnú rodovú rovnosť tak o 200-300 rokov, čo je teda dosť ešte ďaleko. Keď sa pozriem na Slovensko takou rodovou optikou za posledných 20-25 rokov, odkedy teda túto situáciu trošku viac sledujem, tak sme sa určite posunuli, ale musím povedať, že žiaľ skôr dozadu. Niekedy sa mi zdá, že sa posúvame už až do 19. storočia. Ešte na začiatku milénia, ako si pamätám v tých rokoch 2001 1, 2, 3 sme zavádzali rôzne prorodové politiky. Viedli sme aj verejné diskusie, napríklad o kvótach v politike. Pripravovali sme antidiskriminačný zákon. To všetko bolo preto, že to od nás vlastne vyžadovala Európska únia, Európska komisia v tých negociačných procesoch pri vstupe do EÚ. Dnes tu máme síce jeden z najlepších antidiskriminačných zákonov. Otázkou ale je, že či a ako sa dodržiava. Antidiskriminačný zákon je veľmi dobre vypracovaný, ale mnohí ľudia ani nevedia, ako ho využívať, alebo že sa naň môžeme vlastne v rôznych situáciách aj odvolávať a obracať. BBFM.
Naše Bystrické. Aleksandrou Bitušikovou, riaditeľkou Univerzitného centra pre medzinárodné projekty na Univerzite Mateja Bela a podpredsedničkou Komisie pre rodovú rovnosť sa dnes v BBFM rádiu rozprávame najmä o rodovej rovnosti. Aký postoj má k rodovej rovnosti a k spravodlivému zaobchádzaniu s ľuďmi nám prezradí práve teraz.
Pravdou je, že tá rodová rovnosť u nás nemá veľmi dobré meno. Mnohé konzervatívnejšie sily tvrdia, že ide o nejakú ideológiu zo západu, ktorá chce zničiť naše tradičné hodnoty. Pod toto by som sa určite nepodpísala. Pravdou určite je, že myšlienky rodovej rovnosti neprichádzajú k nám z patriarchálneho východu. Pre mňa osobne rodová rovnosť naozaj záležitosťou ľudských práv. Je o spravodlivom systéme pre všetkých, pre ženy, mužov, pre tých ľudí, ktorí sa identifikujú inak. Je to o boji proti rodovo podmieneným predsudkom a stereotypom, ktoré tu stáročia fungovali. Veci len pozrime na mnohé naše príslovia alebo ľudové piesne, aké texty obsahujú, veľmi často práve odrážajú tie rodové stereotypy. No ale svet sa posunul. Máme tu už vyše 100 rokov volebné právo, my ženy. Ženy začali študovať, pracovať za mzdu. Vo väčšine povolaní a zamestnaní sa vyrovnali s mužmi. Často sú finančne sebestačné, niekedy aj úspešnejšia, ale nezabúdajme, že fakt je to len posledných 100 rokov, alebo ešte dokonca menej v tej dlhej histórii ľudstva. Čo zažívame takúto môžeme povedať ženskú revolúciu. No a nie sa čo diviť, že ešte stále mnoho mužov, ktorí možno sa nevedia vzdať tej svojej dominancie živiteľa rodiny a toho, kto určuje pravidlá hry. Ale ja som veľmi rada, že dnes vidíme už ten posun tu predsa len je. Vidíme dnes mnoho mladých mužov, ktorí sa absolútne prirodzene zapájajú do starostlivosti o deti, do práce v domácnosti. To vidím ako veľmi pozitívny posun. Samozrejme nie je to všade. Máme aj rozdiely. Tu výrazné, predsa sme skôr vidiecké prostredie, je to slovenské ešte stále. V tejto oblasti je nejaké rozdiely. V mestskom a vidieckom prostredí vidíme. Aby som to tak ešte zhrnula, možno je tá rodová rovnosť vyslovene životný postoj, ktorý odráža rovnaký prístup a rešpekt k ženám, mužom i tým, ktorí sa ináč identifikujú, ktorí si ctia vzájomné ľudské práva, rešpektujú, presadzujú ich v každodennom živote. A v praxi. Tento vzájomný rešpekt sa prejavuje aj v mojom prípade, aj v každodennom používaní takého rodovo citlivejšieho jazyka.
BBFM, naše Bystrické rádio. Minulý rok pracovali ženy už od 1. novembra do konca roka zadarmo, pretože zarábajú v priemere o pätinu menej ako muži, a to aj v rovnakých pozíciách s rovnakým vzdelaním. Ako rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami vníma etnologička a antropologička Aleksandra Bitušíková, ktorá sa venuje výskumu rodovej rovnosti, sa v BBFM rádiu dozviete v nasledujúcich minútach.
Keďže pracujem v tom akademickom prostredí, dovolte mi vyjadriť sa skôr v tejto oblasti, ktorej sa rozumiem. Pracujem na verejnej vysokej škole. Hocikedy, keď sa otvorí otázka odmeňovania na vysokých školách, odmeňovania učiteliek a učiteľov, odpoveďou vždy je, že veď máme tabuľkové platy, ale ide len o základné platy. Nemáme takmer žiadne informácie o osobných príplatkoch a odmenách. Nemáme dáta ani o tom, aká je distribúcia činností žien a mužov napríklad na katedrách. Z prieskumov sa zdá, že ženy učia viac, robia na katedrách rôzne administratívne práce, tajomní sú, sedia v rôznych komisiách, o to menej majú potom času na projekty a publikovanie, to sú tie aktivity, ktoré sa nám rátajú na univerzitách, keď nám predlžujú pracovnú zmluvu. U nás je naozaj tento typ výskumu vrtať sa v týchto rodových rozdieloch, nie je podporovaný. Aj v tých grantových agentúrách neradi vidia tieto témy, tak realita o rovnakých platoch žien a mužov v tom vysokoškolskom prostredí je podľa mňa skôr utopiou než realitou. Okrem toho, nesmieme zabudnúť na to, že v spoločnosti stále máme ten obrovský problém neuznania neplatenej domácej práce, a to tak práce aj počas tej materskej dovolenky, takzvanej dovolenky, starostlivosti o domácnosť, práce v domácnosti, ale aj starostlivosť o starších odkázaných členov rodiny. Sú to veľmi náročné práce a zväčša ostávajú na pleciach ženy. Nie všetci muži túto neplatenú prácu uznávajú, čo vedie k mnohým problémom. Na margo toho zlaďovania osobného a pracovného života v univerzitnom prostredí, dovolte mi aj zacitovať jednu kolegyňu s jej dovolením. Citujem: "Zažívam každý deň, ako sa nikto nezaujíma o to, ako zvládajú prácu moje kolegyne s malými deťmi, ktoré keď ich majú permanentne choré, musia aj tak učiť, lebo nemá kto iný, musia publikovať, lebo by nemali výkon, a robiť po večeroch. Niektoré učia aj do večera, lebo tiež sa inak nedá. Dovolenky využívame na to, aby sme mali konečne kľud a mohli publikovať. Jedna z nich mi napísala, že ideálny pracovný deň vyzerá takto. Mať čas ísť na WC a v kľude si uvariť a vypiť čaj. Nie 4-krát prevariť vodu, 1 hodinu ho lúhovať a potom vyliať, lebo si ho nestihla ani vypiť. A potom odchádza, beží domov." Koniec citátu. Čiže aj toto je realita, o ktorej málo hovoríme. Znova sa tvárime, že v tomto vysokoškolskom prostredí jasné, sme si všetci rovní a že máme rovnaké povinnosti, rovnaké podmienky, ale tie podmienky nie sú vždy rovnaké a naozaj nie je ťažké vytvárať rôzne finančne nenáročné opatrenia, ktoré jednoducho pomôžu aj tým napríklad mladým ženám s malými deťmi, alebo aj mladým mužom, ktorí môžu byť aj na rodičovskej dovolenke, že jednoducho by napríklad nemali do večera učiť, že by tie rozvrhy sa mohli upravovať, aby mohli načas ísť po deti do škôlky. Tých príkladov aj zo zahraničia, ako sa to dá aj zlepšovať tie podmienky pre zamestnancov v akomkoľvek sektore, tých príkladov je veľa a často, ako som už povedala, ani veľa nestoja.
Profesorka Alexandra Bitušíková sa vytrvalo angažuje v implementácii plánu rodovej rovnosti v akademickom prostredí. BBFM rádiu nám na záver povie niečo viac o tom, aké významné kroky plánujú univerzity a výskumné ústavy do budúcnosti a akú podporu má rodová rovnosť vo vede, výskume a vzdelávaní. Pre dnešok sa s vami lúči Veronika Samborská.
Európska únia od roku 2022 vyžaduje od všetkých verejných univerzít a výskumných ústavov, ktoré žiadajú o európske granty, európske peniaze, že musia tieto inštitúcie mať plány rodovej rovnosti, musia robiť aktivity v tomto smere a musí to byť aj monitorované, sledované, či sa to dodržiava a podobne. Znova tu ide aj o to sledovanie napríklad toho rodového balansu v rôznych komisiách, vo vedeniach fakult, vo vedeniach univerzít. Jednoducho citlivovať trošku aj to povedomie, že by sme mali mať vyrovnané tie týmy, či sú to výskumné týmy, alebo v riadiacich pozíciách týmy, pretože ženy a muži majú rôzne životné skúsenosti. Práve spoločné riešenie problémov prináša oveľa lepšie výsledky, keď teda sa na nejaký problém pozerajú muži aj ženy z rôzneho uhla. Ďalšia vec je pomoc pri kariérnom postupe. Tak ako som povedala, ženy sú často znevýhodnené. Vidím to aj na vlastnej katedre, kde máme kolegyňu a kolegu, ktorí nastúpili naraz. Medzi tým ona odišla s 2 deťmi na 2 materské dovolenky. On medzi tým publikoval ako divý a samozrejme, že je teraz oveľa ďalej, ako je už ona, keď sa vrátila teraz po materskej dovolenke. Ďalšia oblasť tých plánov rodovej rovnosti je vnášanie rodovej dimenzie tak do výskumu, ako aj do vzdelávania, pretože sa zistilo, že najmä v prírodných lekárskych vedách, prípadne aj technických vedách, sa veľmi často robili pokusy buď pri diagnostike chorôb, alebo pri vývoji rôznych technologických výmožeností. Také najznámejšie boli pásy bezpečnostné v aute. No, zistilo sa jednoducho, že pokusy sa vždy robili na mužských jedincoch, samcoch nižší potkanov v lekárskych výskumoch. Mnohokrát tie výsledky potom sú pre ženy nevýhodné, pretože ženy môžu vykazovať iné príznaky, iné symptómy choroby. Posledná oblasť, ktorá je v tých plánoch rodovej rovnosti veľmi dôležitá, je odsúdenie, ale aj riešenie prípadov rodovo podmieneného násilia a obťažovania, alebo aj sexuálneho obťažovania. Znova by sa zdalo, že vo vysokoškolskom prostredí toto nie je vypuklý problém, ale robili kolegyne sociologičky pred nejakými 4-5 rokmi veľké výskumy na slovenských univerzitách a dopadlo to tak, že okolo 70% študentiek, aj niekoľkých študentov, ale to percento bolo tam menšie u chlapcov, sa stretli s nejakým sexuálnym obťažovaním nejakého druhu. Vlastne to je niečo, čo zametávame pod koberec. Nemáme na to ani mechanizmy vytvorené, že študentky sa často boja samozrejme to niekde nahlasovať. Takže toto je niečo, na čom budeme pracovať aj my na našej univerzite, ale viem, že aj iné univerzity, už Univerzita Komenského, aj Slovenská akadémia vied už majú samostatné vnútorné smernice o obťažovaní tohto druhu a ako to riešiť. Aj v tomto sa niečo hýbe a znova zdá sa, že sú tu aj európske tlaky, ktoré budú na toto tlačiť, že jednoducho musí inštitúcia mať takéto veci vyriešené, musí mať nejaké vnútorné predpisy na to, ako riešiť prípady takéhoto rodovo podmieneného násilia alebo obťažovania. BBFM. BBFM.
Naše Bystrické.